Joo, hei vaan ja tervetuloa tänne kuuntelemaan genrerajojen rikkomisesta. Ja me ollaan Osuuskunnan kirjailijoita. Mä olen Toni Saarinen, tässä vierelläni on Reetta Vuokkosyrjänen ja siellä J.S. Meresmaa. Ja tosiaan esitellään nyt tässä aluksi ensin itsemme sitten vähän pidemmin. Eli jos Reetta aloittaa vaikka.
Hei kaikille, mä olen tosiaan Reetta Vuokkosyrjänen, mä olen tamperelainen kirjailija. Ja mulla on ton yhden romaanin lisäksi mulla on melko laaja novellituotanto noin 10 vuoden ajalta, ja ne on ehkä sitä eniten genrerajoja rikkovaa tavaraa, niin varmaan puhun niistä aika paljon tänään.
Mä oon J.S. Meresmaa, myöskin tamperelainen kirjailija. Kirjoitan pääasiassa fantasiaa tai muuta spekulatiivista fiktioa, ja kirjoitan oikeastaan kaikille ikäluokille lapsista aikuisiin asti, mutta tänään mä keskityn ehkä enemmän tähän Rauniara-duologiaan esimerkinomaisesti. Mainitsen ehkä jotain muitakin kirjoja, ja just novellituotantokin on mulla aika laaja, ja siellä on enemmän sitten myös semmoista hyvin häröä kamaa.
Jes, ja mä olen helsinkiläinen kirjailija, eli mulla on aika paljon novelleja julkaistu, mutta sitten nyt myös lokakuun ensimmäinen päivä ilmestyi esikoisromaani Kuolleita kukkia Miasmalasta, joka ehkä jossain välissä tulee tässä keskustelussa esiin, vaikka se ei ehkä ole mun paras esimerkki genrerajojen rikkomisesta. No, jos sitten lähdetään siitä, niistä genrerajojen rikkomisesta, niin miten nämä nyt sitten näkyy teidän tuotannossa jotenkin keskeisellä tavalla? Jos vaikka Reetta aloittaa jälleen.
Mulla on tulossa, mun paras esimerkki on, että mulla on ensi keväänä tulossa nuorten kirja. Sen kirjan nimi on Harhakoto, ja sitä on nyt toimitettu hartaasti ja tiukasti noin vuosi, ja kukaan ei vieläkään tiedä, mihin genreen se kuuluu, tai minne se pitäisi laittaa kirjaston hyllyssä. Se on monitahoinen, sanotaan näin. Ja mulla on sen lisäksi myös siis paljon sellaisia novelleja varsinkin, missä mä oon itse lähtenytkin tekemään jotain ihan muuta, vaikka puhuttiin valmistelijoita paneelia, että mulla on tällaisia vahinkokauhunovelleja, että mä kirjoitan hauskan jutun. Sitten mä oon saanut tällaisen vastauksen, että olemme todella innoissamme julkaisemaan sinun kauhunovellisi. Sitten mä sanoin, hyvä, julkaistaan kauhunovelli. Orientoin itseni nyt vähän uudestaan tähän. Ja nyt kun katsoin, niin olihan tämä ehkä vähän kauhea.
Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys, kun itse olen kirjoittanut silloin ihan uran alussa Mifonkin-sarja, mikä on epistä fantasiaa, mutta sitten siinä on tavallaan hyvin paljon erilaisia viittauksia vähän enemmän tämmöiseen niin kuin historiallisen seikkailutarinan suuntaan ja muuta, että siinä ei ole kauhean korkea tämä magian taso. Sitten taas tässä Rauniara-duologiassa, joka myös menee siihen suureen genrekategoriaan fantasia, niin siinä on sitten, kun vähän pintaa raaputtaa, niin tosi paljon skifi-elementtejä ja se tavallaan tutkii paljon semmoisia teemoja. Ja usein tuntuu, että kun genren sisällä puhutaan sitä mistä tahansa genrestä, niin on yleensä selkeitä sellaisia konventioita, juonikuvioita, trooppeja ja muita, niin tuntuu, että niitä aina itse, vaikka itse tykkäisi jostain genrestä, niin vähän hylkiikin. Ja sitten sitä aina rupeaa miettimään, että no onko tämä nyt tätä genreä vai ei, että se on välillä aika liukas olento tuo genre.
On.
Joo, todellakin. Musta jossain määrin tuntuu, että mä en itse edes lähde varsinaisesti koskaan niin kuin rikkomaan genrerajoja, vaan se vaan tapahtuu jotenkin automaattisesti. Että mä käytännössä osallistun joka vuosi tähän tämmöiseen Porttilehden kirjoituskilpailuun, missä haetaan siis spefinovelleja, ja sitten heillä on tuomaristolla on tämmöinen tapa, että he tekee tilastoja niistä, ja tilastoissa on kaikki sille, he on luokitellut, että montako kauhunovellia, montako skifinovellia, montako fantasianovellia on niin kuin sinä vuonna tullut siihen kilpailuun. Ja sitten mä aina jotenkin mietin, että mihin nämä on laittanut tämän mun novelli. En mä todellakaan tiedä itse tästä, että niin kuin mitä tämä voisi olla. Mutta kyllä heillä varmasti on jonkinlaiset hyvät kriteerit siellä, jotkut tietyt ominaispiirteet, mutta ehkä se juttu on just se, että sit jos ominaispiirteet sekoittuu sillä lailla, että sinne tuleekin joku ihan vieras asia, niin miten niitä painotetaan. Se on luultavasti ikävä homma niin tuommoisille tuomareille kuin kirjaston työntekijöille ja kirjakauppojen työntekijöille.
Et paljonhan on alkanut tulla myös semmoista, puhutaan crossover-kirjallisuudesta, joka tavallaan puhuttelee, sit jos ajatellaan genreä vähän enemmän tämmöisen niin kuin kohderyhmäajattelun suunnasta, niin sitä lukee yhtä lailla nuoret kuin aikuiset, tai niin kuin lasten, Harry Potter on niin kuin lastenkirjan puolelta semmoinen oiva esimerkki, että sitähän luki iso, laaja aikuisyleisökin, eli tavallaan se kirjojen ja kirjallisuuden luokittelu mun mielestä tietyllä tavalla koko ajan käy hankalammaksi, koska semmoisia ikään kuin niitä meille nykyään tuttuja genrejä on tehty tyylipuhtaasti ehkä joskus aiemmin. Ja nyt tavallaan kun me ollaan tultu uudet sukupolvet, kirjoittajasukupolvet kentälle, niin mehän sitten miksataan niitä aika ennakkoluulottomastikin.
Ja myös tavallaan se, että ehkä niinku kirjakauppojen varsinkin kohderyhmä ajattelu on myös tiukentunut tosi paljon. Että esimerkiksi toi mun romaani Syntykeho oli just Pakoon ilman jalkoja, niin se on tavallaan se on aikuisten kirja, mutta se toimii tosi hyvin myös sanotaan 13-vuotiaista ylöspäin. Se on sitten loppujen lopuksi kaksoisluokitettiin, että se on nuorten ja aikuisten kirja, mutta tavallaan se on sellainen asia, mikä minusta ehkä ei olisi niin kuin aiemmin ollut niin iso juttu, että se olisi vaan ollut niin kuin tieteiskirja, ja sitten sen olisi löytänyt, kuka löytää. Et nykyistä joutuu myös miettimään niin kuin jo kustannusvaiheessa paljon enemmän, että mihin tämä nyt on menossa.
Joo, siis, se myyntipöydässä varsinkin nyt, kun on Osuuskunnan myyntipöydän takana ollut, ja mä oon tota Miasmalaakin myynyt siellä, niin siinä se myös huomaa, että kun siinä on todella lyhyt aika, minkä sisällä pitää kertoa asiakkaalle, että mistä tässä on oikein kyse, niin siis siinä tulee helposti sit hyökättyä vaan suoraan siihen, että pelastusrenkaaseen, että tämä on fantasiaa, Terry Pratchett mainittua, mutta sitten siinä on aina vähän se riski just, koska okei, tavallaan Miasmalla on niin kuin suoraviivaisinta sinänsä, mitä mä oon kirjoittanut, että se on ehkä helpoin luokitella fantasiaksi, mutta sitten kun siinä välillä rikotaan näitä joitain fantasian oletuksia, Reetta siis oli mun kustannustoimittaja, ja siellä on ainakin yksi kohta, missä Reetta oli silleen, että tämä ei voi mennä näin, että minä fantasialukijana niin kun odotan jotain tiettyä käännettä tähän tai tiettyä asiaa, ja sitten mä olin silleen hirveästi, että en mä halua lisätä tämmöistä, että tämä nimenomaan pitää olla antifantasiaa siinä mielessä, ja sitten mä en lisännyt sitä. Mut se, ei
se käsiteltiin metafiktiivisin keinoin.
Se ei johtunut siitä, että mä olisin vastustanut Reetan ideaa, se vaan ei sopinut sinne.
Joo, ja mä törmäsin siihen, että kun tämä Tytär hämärän piika pimeän, joka on tämän duologian ensimmäinen osa, tuli markkinoille, niin pian sen jälkeen aloittiin yleisemmin puhua romantasiasta, joka on ollut siis englanninkielessä markkinoilla nyt niin kuin tosi kuuma juttu. Ja sitten mä olin vaan, hetkinen, että tässä on niin kuitenkin romanssijuoni on se pääjuttu tässä Tytär hämärässä. Että sitten mä voin sanoa, että se on niin kuin, joo, on se romantasia, mutta seurasinko mä romantasia puhdaslinjaisesti toisessa osassa? En tietenkään, koska olen minä. Eli niin kuin sit toisesta osasta mä en voi sanoa, että vaikka siinä jatkaa samat päähenkilöt, siinä edelleen on se rakkaussuhde isossa osassa, niin silti se ei enää noudatakaan sitä romanssin kaavaa niin puhtaasti. Jotenka nämä on niin kuin tämmöisiä, että niin kuin kaikki genre-odotukset luo lukijoille niitä ajatuksia siitä, että onnistuuko kirja jossain tai mitä siltä voi odottaa. Ja sitten kun yleensä kirjailijat kuitenkin rikkoo niitä ihan tietoisesti, joko niin kuin kustannustoimittajan avustuksella tai ilman, niin se on aika jännä kenttä, koska musta tuntuu myös siltä, että ihan samalla lailla kuin tälleen kaupallisessa näkökulmassa on tiukentunut tämmöiset ikäluokitukset niin ihan yhtä lailla. Tuntuu, että jotkut lukijat myös pettyy helpommin, jos ei mennäkään ihan totuttuja juonikuvioita tai juonikaavioita seuraten. Toisaalta se mun mielestä taas on tosi virkistävää.
Joo, kyllä mä jotenkin itse niin kuin lukijana mä riemastun tosi paljon, jos joku käsikirjoitus on jotain muuta kuin ihan sitä tavallaan totuttua tavaraa. Mä olin tässä nyt siis kesällä ja syksyllä Osuuskunnan kustannuksella oli sellainen fantasiaromaanin kirjoituskilpailu, ja mä olin sen esiraadissa, niin varsin kun siinä tuli 136 käsikirjoitusta, ja luin ne kaikki, niin kun luki niitä, niin tavallaan se, että jos siellä on jotain sellaista niin virkistävää erilaista, niin kyllä siinä massassa varsinkin se tuntuu todella raikkaalta sitten jo.
No mennään sitten siihen suureen miksi-kysymykseen. Miksi tällaisten rajojen rikkominen on tärkeää? Haluuko vaikka IS aloittaa?
No mun mielestä se pitää sen virkeänä ja elinvoimaisena sen kirjallisuuden itsessään, että se ei jumiudu liikaa siihen semmoisiin niin kuin kaavioihin, että jos mä nyt käytän paljon tätä romanssia ja romantiikkaa esimerkkinä, koska se on yksi niin kuin kaavamaisimmista genreistä ja voi silti tosi hyvin, mutta me nähdään siinäkin erilaisia trendejä ja erilaisia painotuksia, että esimerkiksi nyt on suuresti noussut dark romance, missä niin kuin on todella synkkiä, kyseenalaisia, suostumuksen kyseenalaistavia juonikuvioita ja asetelmia, tai niin kuin esimerkiksi nyt tämä romantasia, niin siitä on ollut kova keskustelu, että mitkä kirjat on romantasiaa, koska fantasiassahan on ollut jään kaiken rakkautta ja romanssia mukana, mutta romantasiassa kuitenkin pitäisi olla se idea, että siinä on ennen kaikkea se romanssi ja sitten se fantasiamaailma on siinä vähän niin kuin kulissinakin, että sekin riittäisi siihen. Mutta niin kuin se on kiinnostavaa myös, mitä siellä niin kuin miten niitä rajoja siirrellään siellä genren sisällä. Ei niitä aina välttämättä suoraan rikota, mutta niitä aletaan niin kuin pikkuhiljaa siirtelemään.
Ja sitten on myös sellaisia jotenkin niin kuin tavallaan myös jotenkin tosi vanhanaikaisia genre-odotuksia, mitkä on niin tärkeäkin rikkoa, että vaikka toi syntykeho, se on periaatteessa on tavallaan kyberpunkki, ja se toki lähtee niin kuin jo kyberpunkin kuormitetta vastaan siinä, että siinä niin kuin nimenomaan kehosta on tullut luksus, se virtuaalinen on sitä niin kuin halpatuotantoa, julkisen sektorin ylläpitämiä sosiaaliservereitä, missä on todella, todella niin kuin tylsää olla, ja on harvinaista herkkoa ja ihanaa päästä kehoon, voi kokea ihan aisteella jotain. Niin tavallaan se siinä lähtee toki jo niin kuin kyberpunkki-ideot vastaan, että se on ehkä meidän biopunkki, että kehoja myös muokataan. Mutta se, mikä siinä on ehkä isommin sellainen tavallaan, mikä menee niin kuin syntikäs voi vielä sanoa, että se on sitä skifiä, sillä ei sanoa yläkäsitteen, mutta se mikä siinä menee tavallaan niin kuin, varsinkin vähän kovemman skifin odotusta vastaan, että siinä on myös ihmissuhdejuoni, joka on todella keskeinen sillä tarinalle. Sen takakannassa sanotaan, että se on rakkauskertomus, ei mainita kertaakaan sanaa rakkaus. Voidaan keskustella jossain toisessa paneelissa, onko se rakkaustarina vai ei, mutta siinä on niin kuin hyvin keskeinen ihmissuhde, ja se oli esimerkiksi sellainen, mitä tavallaan kun sitä lähdettiin kustannustoimittamaan miettimään, no mikä tämä nyt oikeastaan on, että onko tämä nyt joku, niinku, että ei tämä nyt kyllä ei tää romanttinen kirja ainakaan, mutta sitten kuitenkin tässä on tämmöinen jotenkin iso tämmöinen kuvio, että mitäs me nyt tehdään. Mut sitten löytyi kustannustoimittaja, joka se hienosti hios sen olennaisen esiin onneksi.
Joo, no mä ehkä nostasin tässä esiin sen puolen, että ei nyt varsinaisesti missään koulutus- tai opetusmielessä, mutta mun mielestä on jotenkin tärkeää, että siis kun aletaan sotkea näitä rajoja, niin siinä tavallaan käy ilmi semmoiset tietyt elementit. Sitten lukijalle nousee tavallaan esiin se, että mitkä asiat määrittää vaikka fantasiaa, mitä ei ehkä ole tullut ajatelleeksi muuten. Niin se on ylipäätään mun mielestä hyödyllistä siis niin kuin tavallaan tarinankerronnan ymmärtämisen kannalta. Että laajentaa sitä käsitystä. Toisaalta siitä, että mitä nämä, niin kuin millä lailla tämmöiset tarinat yleensä toimii, ja sitten se myös, että miten muuten ne vois toimia. Sitten toinen syy on myös, mikä menee mun ihan omiin preferensseihin, että miksi tätä pitää tehdä, on se, että se on hauskaa. Siis mä itse tykkään lukea todella paljon tarinoita, joissa mä joudun miettimään, että hetkinen, mä en osaa ihan täysin sijoittaa tätä, miten mun pitää tulkita tätä siinä tapauksessa. Niin sitten mä tykkään myös juuri semmoista kirjoittaakin.
Ja useinhan saattaa olla, että semmoinen vähän niin kuin uusi genre pääsee alulle siitä, että joku tekee jotain aivan ennen kuulumatonta jossain kontekstissa, että mitä ei ole aikaisemmin tehty. Mulle tulee nyt tosi siis tämmöinen ehkä klassinenkin esimerkki, mutta just tämä Grim Dark, minkä käytännössä mun käsittääkseni siis, mikä lähti George R.R. Martinin sarjasta, että siinä kuitenkin esitellään henkilö, joka heti sitten tapetaan, niin se oli myös semmoinen, että ei näin tehdä fantasiassa, että me odotettiin sitä eeppistä tarinaa, ja tämä on se keskeinen henkilö, ja mitä nyt se kuoli jo.
No tästä nimenomaan uusien genrejen luomisesta me päästäänkin sopivasti kummaan tai uuskummaan, joka on siis tämmöinen vähän nimenomaan, no kumma on kehittynyt käytännössä jo 1920-luvun alussa, tai itse asiassa no 30-luvun aikana, siis tämmöisenä pulp-kirjallisuutena, mikä ei ihan selvästi ole sitten genreiksi asetettavissa, mutta uuskumma on siis konsepti, joka on sitten vielä paljon uudempi käytännössä 2000-luvun alusta, missä tavallaan otettiin nämä kumman lähtökohdat, mutta sitten käytetään niitä vähän tälleen, osittain voi sanoa, että postmodernisti tai tälleen, että pyritään nimenomaan rikkomaan niitä sääntöjä. Niin sitten kysymys tässä kohtaa voisi olla, että mitä sitten kumma tai tämmöinen uuskumma tai ylipäätään tämmöinen kirjallisuusgenre, mitä on vaikea sijoittaa mihinkään, niin mitä se merkitsee sitten teille? Mä voisin ehkä itse aloittaa sen verran aika lyhyesti vastata tähän, siis vain sen verran, että mulle se keskeinen osa siinä, että tämmöistä on lähdetty tekemään, on ikään kuin semmoinen kapina, mikä on tärkeää. Semmoinen tietty sääntöjen rikkominen, ihan niin kuin sillä lailla tavallaan lukijoiden huijaaminen, mikä voi olla erittäin hyödyllistä. Ja siis ylipäätään, koska tarvitaan ihan poliittisesta näkökulmastakin, tarvitaan kaikenlaista uusien tai vakiintuneiden normien kyseenalaistamista ja muuta tämmöistä, niin että kumma on siinä erittäin, erittäin hyvä väline.
Joo, mä itse asiassa jatkan suoraan tuosta Tonin vastauksesta. Mulle nimenomaan, siis mun novellituotannossa on paljon uuskummaa, ja tavallaan se harhakoto, mikä mut tulee ensi keväänä, niin se on niin kuin, uuskumma voisi olla hyvä kattokäsite sille. Harhakoto alkaa Tampereen Hervannasta, mutaiselta nurmikolta. Siinä on Sorsa, joka vie päähenkilön itselleen kirjoittamaan vihaisen kirjeen, ja sitten hän saa vastauksen siihen kirjeeseen. Ja tämä on tavallaan mulle sellaisessa niin kuin uuskumman ytimessä, että tavallaan me ollaan siellä hervantalaisessa lähiössä, meillä on Hervannan lähiössä, siellä on mutaista ja on tavallinen syksy, ja siellä on se yksi ainoa outo elementti, joka sorsa, joka nyt rupeaa kuljettamaan kirjeitä tuollaisena vähän epäeleganttina kirjekyyhkynä. Ja sitten tavallaan se on tosi pieni asia, mutta siitä lähtee kerjytymään auki kokonainen sukellus jonnekin ihan toisaalle. Ja se on mulle tavallaan se, miksi mä tykkään uuskummasta, on se, että sillä pienellä entä jos sillä voi tehdä tosi paljon, se on musta kiinnostavampaa kuin semmoinen valtava niin kuin kokonainen toiseus. Ja sen lisäksi myöskin tavallaan se, että päähenkilö on siinä 14-vuotias ja hänen perheellä tai hänellä hänen yksinhuoltaja äidillään ei mene kauhean hyvin, niin sitten se on tavallaan se pystyn käsittelemään oikeita ongelmia siinä samassa paljon tehokkaammin kuin jos mä veisin ihan kokonaan fantastiseen.
Joo, mä mietin, että mulla varmaan joissain novelleissa voi tai sitten raapalekokoelmassa olla tämmöisiä uuskummapiirteitä, mutta muuten mä oon aika semmoinen niin kuin genrekonventioidenkin ystävä siellä sisällä, mutta mä mietin itse asiassa steampunkista sillä tavalla, että mun mielestä se oli omalla tavallaan aika mahtavan kapinallista siinä mielessä, jos miettii, että se toi röyhkeästi fantasian sinne keskelle skifiä ja sitten niin kuin korsetit sinne sen estetiikan ja sitten vielä tavallaan se twisti tulee siihen niin kuin historiakuvaan, jos ajatellaan 1800-lukua, niin yhtäkkiä vähemmistöt tai naiset voikin olla semmoinen merkittävä toimija. Ja tavallaan se, siinä tapahtui semmoinen kapina genren sisällä ja se aiheutti kyllä mun mielestä jonkun verran sitä vähän sellaista pöyristymistä näissä niin kuin jotka oli tottunut enemmän semmoiseen, niin kuin, että skifi on skifiä ja fantasia on fantasia, ja sitten kun tulikin tavallaan niiden mix-kentällä ja siitä pidettiin, ja sitten se oli vielä tämmöistä niin kuin esteettistä, niin sitten se aiheutti vähän semmoista, niin kuin, että mitäs tämä nyt on, mitäs nyt täällä tapahtuu. Ja mun mielestä oli jotenkin mainio esimerkki siitä tavallaan, että mitä siellä sisällä voi tapahtua kapina.
Joo, sitten ehkä tuohon Reetan harakotoon liittyen vielä voi sanoa, että siinä on myös vaikutteet semmoisista genreistä, mistä voi vähän puhua, eli siis tämmöistä suomalaisesta reaalifantasiasta ja sitten siihen liittyvästä maagisesta realismista. Et siihen kategoriaan ehkä Reetan romaani jossain määrin sijoittus, mutta sitten ehkä nimenomaan se, mitä vielä, miten kumma eroaa siitä, on vielä jossain määrin se, että kumman ei ole pakko sijoittua sinänsä mitenkään tosimaailmaan. Että tavallaan se rajarikkomus voi olla jossain tämmöisessä reaalifantasiassa tai maagisessa realismissa vähän niin kuin rajatumpaa, koska siinä on tavallaan se todellisuus edelleen, se pohja, meidän vakiotodellisuus, mitä se tavallaan korostetaan jopa, että tämä on tämä todellisuus, tämä on normaalia ja sitten joku juttu, että tämä on nyt erilaista kuin mikä normaali on, että vahvistaa sitä normaalia ikään kuin sitten samalla jossain määrin.
Ja se kumma on myös semmoinen jotenkin viehättävä psykologinen mielenmaisema, mikä on yksi mun just tavallaan siinä aikuisten novellituotannossa on sitä paljon, että se on viehättävää.
No, meidän aika käy jossain määrin vähin. Kysytään sitten vielä, että millaisia genrerajoja on rikkomatta? Mitä haluaisitte rikkoa? Mitä ei vielä ole tarpeeksi rikottu? Osaako jompikumpi aloittaa suorilta?
No niin kuin sä ihan alussa sanoit, niin sitä ei tavallaan tietoisesti lähde tekemään silloin, kun lähtee kirjoittamaan tarinaa ja muuta. Niin mulla ei oikeastaan ole tuohon sellaista omaa vastausta, että mitä mä haluaisin vielä tietoisesti rikkoa. Mä jatkan samalla linjalla ja vähän sillain niin kuin siirtelen niitä pylväitä siellä genren sisällä.
Se vaan tapahtuu.
Ja mä törmään siihen seuraavaan seinään, kun tulee vastaan ja niin kuin iloisesti liitelen sen yli ja teen jotain muuta.
Joo, no tämä oli siis mun kehittämä kysymys, mutta totta puhuen mullakaan ei ole tähän vastausta oikeastaan. Mutta siis kyllä mä näkisin nimenomaan, että nämä on siis tämmöisiä prosesseja, että, ja varsinkin just jos politiikkaa miettii, poliittisia ja yhteiskunnallisia asioita laajemminkin, niin siis kyllähän siis tietynlaiset taantumukselliset voimat, kun on nyt vahvistumassa muutenkin, niin siis että sitä kauttakin ehkä, vaikka me ei tietoisesti etsittäisi mitään genrerajoja, mitä rikotaan, niin sitten huomataan, että niitä tulee vastaan jonkinlaisia tiettyjä luokitteluja tai kategorioihin asetteluja, mitä voisit alkaa, kun ne huomaa, niin kyseenalaistamaan.
Ja musta tuntuu, että nyt on tosi vahvaa heilahtelua just, että halutaan cozya ja halutaan feel goodia, mutta sitten toisaalta tulee niinku true crimea ja dark romance, että se niinku tuntuu, että se, niinku se skaala on tosi sellainen niinku äkkipikainen.
Joo, nyt meillä ei taida olla itse asiassa enää aikaa. Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos paljon kaikille.